الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتني رزق الله سبحانه وتعالى يكاساني دي أكتني بنا متين دمجبو aga tarin bukain da hukunna tun sabasse oksasira ne bin gane mirembe ko ci ban nabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam burganda gono gam somo gaffe ogoksatu musomo al ihsan ila al mauta wal isaatu ilaihim musomo kwata gana nabu chabu tekdo kulongo seza baganda bafa ira chabu tono naje bali ne tubafunyisa emisango olusi n'okubonereza newabonerezwa mu kabuli ng'ate ffe abasigala ku nsi ffe tufuuse ensonga twalaba omulamwa ow'omutwe ogukulembera ne tugamba nti okulongoseza omufu okusookera ddala kwe kubeera nga aljulusu inda almuhtadiri lidilalatihi lilkhair ala alkhair kwe kutuula awali omuntu gwetula muganda ffe gwetulabye nti akaseera konna yanjula mu maaso ga Allah subhanahu wataala atandise okulabikako obubonero bw'okusinkana Allah n'ogenda gyali nga tutuula waali tusobola okumulaga obulungi n'okumulongoseza n'okumukubiriza okukola obulungi ng'okumukubiriza okukola istighfar okumukubiriza ekigambo ekisinga obulungi ekigambo kya la ilaha illallah kyababeera ng'asembyayo olwa hadisi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam egamba man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna omuntu yenna asembya ekigambo kya la ilaha illallah wakuingira janna era tugamba nti afdalu lkhairat ekirungi ekisinga ebirungi byonna kalimatu la ilaha illallah kyekigambo kya la ilaha illallah twalaba hadisi ya anas ibnu malik radiallahu anhu erimu bukhari nanabi sallallahu alaihi wasallam yayina omuvubuka omuyahudi gwe yali ageza okulambula ngaali muweereza we bwato namugamba ng'atudde ku mutwege ng'atudde awali omutwege namugamba mutabani aslim silamuka omuvubuka bwatunda muzikadde we namukkiriza natula shahada nagamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nabbi naavayo nga musanyufu nga bwagamba alhamdulillahi allazi ankadhahu minan nar atenderezwa allah oyo amunyuludde n'amujja mu muliro nekiraga teri kigambo kya bbe ekisinga la ilaha illallah omuvubuka atakola mulimu gwonna okujja kutula shahada nabbi sallallahu alaihi wasallama shahida lahu biljanna yamukakasako ejjana nga kyalina mulimu gwonna gwakoze okujjako okutola shahada vanyira okukakasa nti agitoola nga ajija kutobya omutima gwe ekitegeeza muhadisi afunamu fadulu la ilaha illallah obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illallah ekyokubiri nti kikubirizibwa ngeri bwe yasomesa ti omuntu yenna bwabanga akyasembezaayo wakuyingira jjana era twajjamu n'emigaso mingi n'ogumu kugyo yenjogerako gye saasobola kwogerako muhadisi musomo gwaffe ogwayita ogumu kugwo ti ekigambo kya la ilaha illallah kikubirizibwa kubeera nga tukyogera omufono agenda okufa nga akisembyayo so singa bakadde baffe bakola ne bakiyimba ngaate bakiyimbira omufawulo omufu yalina okukyeyogerera n'abeera nga kyasembyayo amma ffe abalamu okubeera nga tukiyimba nga tukigoberezaako n'omufu ekyo kiri khilaafu assunna kyawukana ku nkola omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetumanyiyo n'omundu n'ogumu tyalina omuntu gwe yagoberezaako n'ekigambo kya la ilaha illallah wabula yakubirizanga nnyo omuntu ono agenda okufa kyabeera asembyayo olw'obukulu bwakyo ku musomo ogwo gwennyini ku mulamu ogwo gwennyini kwe tugenda okwongereza ekyafayo kino ne hadithi eno nga erimu bukhari ne muslimu nayo nga hadithi eno etunyumizwa saidu ibni lmusayab rahimahullah egamba عن سعيد ابن المسيب رحمه الله قال عن أبيه سعيد ابن المسيب أمك ومني أبا قندي في مدينة قال أجاك تتاوي قبل تبتا المسيب ابن حزن المسيب ابن حزن agamba lama hadarati aba talib alwafa abu talib okufa kwa mtu kako bialimu kashela kashemba yako kufa jaahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya mujio mbaka wa Allah mbaka wa Allah yajja eri abi talib mukashela kashemba yo fawajada indahu aba jahlin ne nabi watu kyo kujja yasanga wawali wa mugaddono watu dawa Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah na Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira amanyi dobo lonji faqala na mugamba amakulu mbaka sallallahu alayhi wa sallam na gamba tata wa mutu Abi Talib ayya ammi wangi tata wangu mutu قل لا إله إلا الله يقام بيش يقام بيش لا إله إلا الله كلمة يقام بيش أحاج لك بها عند الله يقول ياو نقول لزينا ثم سقى الله كم بان سنزيكو كيمي لما سقى الله نقول لزي كم يقول لك فقال أبو جهل واليوم كسيراكو نبي واقام بلا تاتوكو يقام بيش نعم والو ابو جهل ني عبد الله ابن ابي اميه ني عبد الله ابن ابي اميه نعم مغامب اترغب عن مله عبد المطلب هو ويغلا كفا كفا كونكلا يا عبد المطلب بواتيو فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه نبي تاريخ يوكو بيرانغي تشغامبا تشمجوكي زاتاتا gamba la ilaha illallah gamba la ilaha illallah kalimatan chigambo chimu kalimatan chigambo chimu chokka uhaj laka biha inda Allah so mwakweza na chuma suga Allah nimiya chuma suga Allah na mwakweza ili Allah wange ya mwle mintata wange kul la ilaha illallah tata gamba la ilaha illallah na ye nabi sallallahu alayhi wa sallama tiyaleka yo kumule mirako ni yunga wano Abu Jahal ni Abdullah ibn Abi Umayya na waga mungamba atarghaba an millati Abdul Muttalib uvakunkole Abdul Muttalib uvakunkole chisa mize uyagrafira kunkole kudini mpia nga iba mtisa chisa watyo botyo wa yuidanihi bitilka almakala tibakuma kwecho ngani nabijia kuma ukumuku bilizo kuchogela ni bano jibakuma okubeera nga bamuddingana nga bamunyweza ku bushiriku buyaliko bwe baliko hatta qala Abu Talib akhiru ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib okutusiza ddala nabi bamulimira kakisebe kagwayo ekigambo kya sembayo okubagamba yafunikira baganti yali ku nkola ya kisamize tali ku bya busiramu wa aba an yaqula la ilaha illa Allah batu nagana okogere chigambo cha la ilaha illa Allah qala al-musayyib ibn huzna nyagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah yagamba nti batu mbaka wa Allah kitaba malukufanga tagende chigambo echo nagamba sallallahu alaihi wasallam wallahi ndaira Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka njakusaba Allah jalla wala kusonywe tata wange ibanga lina malanga sigani dwanga sizizibwa uwa juhudi kawefuwe tata guyateka wu mukutasa mutabaniwe mutabaniwa muganda we ulomu biri Abi Talib gaira umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na mutangira emichamu nebibi nokunakwaziwa nokunyizwa kwandwade kumusanga Abu Talib yakola kinene nnyo mukuyira mubiri oshwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwatu bweseme kigambo ekyo kafiri nali mukugamba kigambo cha la ilaha illallah nabi yawira nagamba njakusaba Allah akusonyiwe njakusabira istighfar osonyiwe ebanga linnamala nga siziziddwa fa anzalallah bwatu Allah nasateke ligamba ma kana linnabiyyi tichigwanira nabbi walladhina amanu nabakkiriza Allah nombakawe an yastaghfiru lil mushrikeen tichiba bwanya no mu nogumu okusabira abashiriku Allah abasonyiwe tichikirizwa tichigwanira kunabbi wa Allah amakuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu nabagoberizwa bali mu ummati Muhammad abashiramu bakiza mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tichibagwanira an yastaghfiru okusabira Allah sonyiwe okusaba Allah sonyiwe lil mushrikina ngabasaba Allah sonyiwa bachi abafiride ku busamize abafiride ku bushiriku abafiride ku butali busiramu abere mu katuliki mu protestante mu Jehova oba musiramu ngabadde musamize abadde mwabi wa nyimbe abadde wa nono nyo saideri ngo musiramu yeto munyumiza oba amawanga amadini amara agatali ga busiramu techigwanira nabbi nabakiriza kubera nga basabira omuntu atufiride ku butali buki busiramu nabbi Allah jalla yagena maso nagamba walau kana ulu kurba nabwe babera nga abantu abo ba kunsegereje bali nga ba luganda babwe nibabera nga muga oyogosabira afide ku butali busiramu nga ulu kurba wa luganda wo mama wo tata wo kojawo wa kunsegereje oli min baadi ma tabayyana lahum ubanyo kuberanga no bakakasiza annahum ashabul jahim tibantu amuliro kwa wafide ku bushiriko techikirizwa kunabbi nabakiriza abamugoberera okusabira Allah subhanahu okusaba Allah asonyuwe asokusashira eriyo ye nafide ku butali busiramu oluvanyo lokubanga nayo nga nubo babiranga bakulusegereje oli aba mama wo tata wo kojawo singawo sister wo mutware cho nacholi wo kulisegele joli oluvanyula ndo kubera nga nao kaka santi afide kubutali buchi busiramu oluvanyula ndo kaka santi afide kubutali buchi tokirizi wa kumusa vila duwa buwacho nabi buwati biazizi wa okusabira chitawo muto abi talibi nukadi alikusegejali faqala rasulu sallallahu sallama faqala li rasulillahi sallallahu sallama ila nabi nate kinasiwa kete keri gamba innaka la tahdi man ahbabita wangu Muhammad tusubula kulungamia bulioye nago ya gara wanja gadenyo tata walu ngame neto ja kulungamia gulugo ya gara ina walakin Allah yahdi man yasha ni Allah subhanahu wa ta'ala yika ya lungamia gawa ya gade suratul qasas ayatano mukaga atile badi tauba ayachukumi kuminasatu hadithi ya waganda bangi bwito bifanana akhraja imamu al-Bukhari imamu al-Bukhari ajogira mkitabu cha sahih Bukhari inna mekumi nyamu lusamu musamu biri ni muslimu ngeri namba makumi aviri munya bwito hadithi raga mbufunze nti nabi sallallahu alayhi wa sallam kitabu ya wala kaada indahu ya tula wali lidilalati ala al-khayri nga chumtuza wali kumula gachirunji nga yagala mukadde ono akoda wangadde mbukafiri asyambye chigambo cha la ilaha illa Allah echo no mulimu echo kuyiga ngabe twacha mu hadisa Anas nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyagwanga musubi mu muntu yenaye na paka ruyasanga akasira omuko gusembe gonkomeyo nafe chitugani ya badduat obutagwa musubi kubono nefu na bashiriko lebonna ne banabida okutusanga kizogwe nkomerero era kitukakata kobe twatusina obusobozi obugenda omujukiza ekigambo kya la ilaha illallah babanga tabadde musiramu oba abadde musira abali mufananyi obusiramu bana abasamize abasiramu abasale ninga basamize tuo kumuga nti mugambe koma kumugana afe koma oku busiramu oba abadde munabida kumugamba akome ku sunna kitukakata ko bwatu mbaka sallallahu alaihi wasallam tiyasanga mkono ku bantu abafanaga nayo bati nabbi tiyareka yo kujukiza tata ekigambo ekyo naye nga bamujukiza ekigambo ekyo waliwo abone ne fabiri Abu Jahali na Abdullah ibn Abi Umayya nga nabbi jako mugamba gamba la ilaha illallah ne bano bamugancha atokiriza kufira ku dini mpya ngolo ere bagamba banabida nga bagamba abantu ba batwala nti abatabuliki dini pia simanyi tibasoma dua simanyi babateka ke bintu bingi ebitali bitufu kakati nawe notwala endabe eyo na ye nabiji akoma okubirira kitawe okumunywereza ku kigambo kya la ilaha ne bano jibako mangu mugamba tova ku nkola ya nuno tova ku busamize tova ku nkola ya wajjajja tova ku kino ngaba munyweza bwato paka lyaso gusemba yo na agamba ye tali ku bya busilamu akifirile ku nuno eyo busamize na agano gambe kigambo kya la ilaha illa allah awuno kubanga lwanira la ilaha illa allah najitasa najira mubiri okutuuka obusiraamu bwalero bwonna nga bwebulaba nti Abu Talib ya ayina ettundutundu ddene nnyo lyabuteekako n'abwirawo omubiri munno mulimu ekyokuyiga nti eddiini yaffe ebusiraamu oba amazima gasobola okulwanirirwa amazima gasobola okulwanirirwa n'atali nnyini go n'avaawo n'agayira mubiri awuna okubanga si ye bisi byaliko nga ayina ebigendererwa bye birala n'agayimirizaawo ng'akeba nannyini mazima bo si kyebaliko nga bali ku bibalo birala nga bwalaba Abu Talib yalwanira la ilaha illallah amuna okubanga esi jakkiriza paka n'akaseera akasembayo nga nabbi amwegayira kyaba ayogera obaolyawo amuwoleza tutya mu maaso ga Allah nkitumulemu okubeera nga akyogera hadithi eno abooluganda erimu ebyokuyiga bingi ebitagambika ekyokubiri kyetuyigamu tugenda kwigayo olwaleero bina kwetunayongereza ebisigadde ekyokubiri kyetuyigamu tuyigamu anna amura alhidaya biyadillah obusonga ekwalayo n'okulungama kw'omuntu kiri mumikono gya Allah subhanahu wataala okulungama kwaffe kuli mumikono gya Allah Allah alungamya gwayagadde teri mufe alungamya okujja ku Allah huwa alhadi ila sawai sabil yalungamira ekkubo ettuufu eggolokofu teri alungamya mala okujja ku Allah subhanahu wataala wa wajibu lmusilimu ekikakata kufa abasiraamu omuli abo waliwu n'abo bafaanana badhulu juhudahu ekikakata kugwa omusiraamu kuteekawo kaweefube n'okulafuubana fi daawati libaadi ila allah mukoola abantu eri nga tubaza eri allah fetuteekawo kaweefube n'okunyiikira n'okuteekawo embeera okukoola abantu eri allah subhanahu wataala naye okulungama kuli mikono gyani gya allah subhanahu wataala nga bwe mulaba tusomesa ensonga zino okulungama kuli mikono gya Allah subhanahu wataala gwayagadde amutegeeza ebigambo binalungamya gwaba tayagadde era tabitegeera obisomesa n'abeera nga bivunula nga bwayagala nolwekyo okulungama kuli mikono gya Allah yalungamya gwaba yagadde wabula ffe tukakatibwako badhulu juhud okuteekawo kaweefube nga abantu bazeeri Allah subhanahu wataala lwa nsonga enkulu bbiri ensonga esooka iqamati lhujjati ala nnaasi kubajjisawo kwekwasa kwonna mu maaso ga Allah kyabantu bafuna wabagamba mazima lwaki tulemerako ne tusomesa abantu amazima waleme kuba kwekwasa mu maaso ga Allah nti wafuna kugamba mazima Allah agamba suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun saalahum khazanatuha alam yatikum nadhir buli kubijjako walireetanga nibakusula omuliro akuma malayika ekuma muliro genda kubuuza ngaokubinja okwo abange temwafunwa mutiisa temwajjirwa bagamba mazima qaalu bagenda kugamba bala eshufa abatiisa bakola ki bajja fakadhabuna netubalimbisa bajja netubalimbisa nolwekyo lwaki tulemerako amu nokubanga se oli yandibuliza kati oba mukibansimu mulungamya kati kaife waki iqamati lhujjati ala nnaasi okujjawo kwekwasa qala taala rusula mubashiriina wa mundhiriini abaka ba allah baliwo okusanyusa baliwo okututiisa batwaba biraga essanyu nti yenna abagondera n'abagoberera n'akwera ku babaka bibaze nabyo okuva ewa allah bakuyingira jjana era baliwo okututiisa nti yenna abajemera n'aba ku babaka kibagambe wakuyingira muliro mubashiriina batujja n'amawirago okuyingira jjana wa mundhiriini batujja n'amawirago okututiisa okuyingira omuliro nebatulaga nansonga kyezisobola okuyingiza omuliro okuyingiza omuliro nansonga kyezisobola allah zasobola okusizako okuyingiza jjana bwe mulimu gwabwe lwaki lialla yakuna waleme kubaawo kwekwasa kwonna eri allah jalla waala oluvannyuma lw'okutuma abaka oleme kwekwasa ti maja ana min bashirin wala nadhiri tetwafuna tutusanyusa wadatiisa
ensonga emu. Ensonga yokubiri ma'adhiratan kisome safu lemera ko kuna kuna komeiro nafe tujiwe ko muchi omusango kubanga wishi wa Allah subhanahu wa ta'ala agena tuweza kutegeera amazima gano nitugana ogalaga eri abantu obugana mule eri abantu Allah agamba Qur'an la tubayyinunahu linnas bwino ganyonyola abantu amazima gano mwaga tumagala wa illa tugenda kubuzibwa Allah agamba innahu la dhikrul laka Qur'an eno Allah ajisa nga kya kutujukiza ffe tukujukiza nabi waffe Muhammad sallama wa innahu la dhikrul laka wa liqawmika n'abagoberezibwa abantu bo wasaufa tusaluna ja kubuzibwa kati kechimuna ffe tugenda kubuzibwa ku mazima gano fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa nas'alanna al-musallin fina tugenda kubuzibwa katujjawo ufeke nyini okujiba kutejjako tusomesa tujjoko musanku nakuno komero abantu balime kutwira nga batulipako twagana kubira nga tobulira amazima nsonga yokuli baganda bange yetekedwa kubira nga tumanya nti muhadisi mulimu kyetujjamu ekyokwiga ekyokusatu كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وحرصه على هداية الناس أجمعين أكرم وقام بك صلى الله عليه وسلم وكجنزي ولا نوك ساسك وكجنزي ولا نوك فاروق ونيو أكرم النبات والنما كتينا منفاتر من ربك النبات كسنغم بك محمدين صلى الله عليه وسلم ولذلك بغانا بانجي بريد نبي سنتي صلى الله عليه وسلم يا سميسا رحمه لنا كتساسلا نبي اتوكو زابا بتلك كبيره كتساسلا ناكو زابا ابا متامبر انغو سكاب كونغو بلو كوانس كتساسلا ناكو زابا تالو كوامبلا حجاب وجل الباب ورغو بيكو ميجا هو نانغا رغيرو غمو نغا غازي ngasiru libasu ngasiru akwewunda ngasiru akawowo ngatiulaga bifutu nibya munda ngalumwe mirembe nebyo nibyo nanga abanyuba binyenyere bya jilbabu echi Allah nabi akikora kusashira kusashira buli chonna nabi chatukubiriza achikubiza kutusashira buli chatuziza kera kutusashira nga wochi kubaziza nabi nokola oli mudenja ate bokote kama nabi chakubiriza weshimye roba wesashide nokuona abona kona nomutawa nomunene kuna kuna nkomero kugenda kuva kwa ukana kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baganda bangi keri adumirwa ummeno kusinga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walidhalika bila vambula mugwensi kana yakuru ummati ummati umma yange umma yange umma yange anyati mino kusinga fe anyati mino kusi anyati mino fe okusinga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walidhalika علماء أهل السنة بابا ما نبالي كنكر يا أهل السنة والجماعة هم أرحم الناس للناس بابا أنت بتحصل لكسات شلعبان بعلماء أهل السنة بابي تون لمبان ابي تحصل لكسات شلعبان وكل ميروا بان ركبا يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بنا منهج مكة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فأهل السنة بأهل السنة السلفيين والسلف biba kyasizo kusasira abantu sasa nabida walidhalika tovolaba nti bas asalafiyuna basalafu yuhadhiruna min ashirki rahmatan lil ibad baita sabatu shiriki ni baramira abantu benyeze ku tauhid ku sasira wa yuhadhiruna min al bidaa baita sabatu gwa mubidai sikubusibu kodo sikubantu ya kopi wa inna makwasasira ni bawa nyeneza ku sunna wa kadhalika ويحذرون من المعاصي بك سبب غم ذنبي نابنيزه كتقوا كوساسيرا ولذلك توغينا كسانغا بساسيرا باتو كسينغا باهل السنه والجماعه اتبلي كيميجا تني تشاو كانا كنكرا باهل السنه والجماعه مبينجه بيا بازوزي بنا بيدا بيبي تشاسيرو كويرا بيبي ايرا كوانغا بيكورا باتو كوتوارا ميرو جهنم فمن ذلك مبينجه مريمو اشيا بشيا الكاديانيون وكاديان وابا احمديه mulimu abakhawariji mulimu bajamaatu tabligh abazikirika lenge mulimu abashpidika mulimu abasufi abengereze njawulu wanuafu watikira wo bebaita bakadiriya omuntu alina okugobera tarikatu Muhammad sallam si tarikatu kadiriya tarika inakuwa ya Muhammad sallam kubanga tarikatu kadiriya Abdulkadir Jailani tarika ya Muhammad sallam kati inakugobera nabi sallam nimbera mubashadiriya tarika inakuwa ya Muhammad seya tarikatu shadiriya mubasufu mingiramu batimu amanu timu amanu هؤلاء الصوفية مبتدعة ونبدا وكذلك من جرامو با ابينجا بينجي ابيت صوفي ومولي باشين زكابوري نوريشو ابينجا بينجا بتبيو جدي نبي فانا نا يبي شاسين زوكوبي ربي يلي بيجند كوسابان تكون نكولن كميرو إن شاء الله تعالى نوريشو طلع ميرا أبسلام وكيف قاتكم من هجاب أهل السنة والجماعة وكيف قاتكم كل الشرف كل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الصحابة kubanga ilimu okusasira abaddu tewali kusasira kusinga oko era ibakyasinza okulumirwa n'okusasira walidhali kujja kusanga nga balwa okukafaza omuntu okujja kubateka obatunuulira obukakulizo bungi obusinza kukafaza omuntu walidhali kujja kusanga bewala ekiyinza okuvaamu fitina n'okukuuma obumu kubanga bakimanyi okwawukana kabasiraamu okusinga okuboka omutawaana n'ojja kusanga firaku balaala ebingi ebyo byabula bigezaako okubeera nga byawukana ate kulli hizbin bima ladayhim farihun ate bonna buli kibinja kyetwalanga kyekiri ku maki kyekiri ku mazima efaida gyetusembyayo eyokuna anna almar kigwanira omuntu yenna an yakhtaara ashabahu wa ahla majlisihi wandi badde olonda mikwano gyo nebwowangana bwotula nabo lwaki فإن شؤم صاحب السوء وشاف أبو بيب ومكوان ومبي أبو بيب ومكوان ومبي يضر بالدنيا والآخرة جميعا أبو بيب ومكوان ومشام ومون ونف ومبي تبقى ما كسان وكونسي وابو لابو كسان يكون نفلكم مكوان ومبي بقى كسان وكونسي ugukosa kunakuna komero nolecho nabi sallam chagamba almaru ala dini khalili wetegeze bani botu nabo walidhalika uhadhirukum ya ikhwani min mbeke sabaganda bange min muswahabati ahli albidai wal ahwa okukwana banabida ababuze kubanga banabida bakosana mu bulamu ko kunsi ne kunkomero wa min muswahabati almushrikin nokukwana abashiriku netubafuula bannaffe netunnya mu kimu kuba ku nkomeero ogenda kufundikira nga n'obusiraamu obuddemu nga n'emirimu gisazizzeemu wakadhalika wa min musahabati siyasiyun n'okukwana bannasiyasa bannabyabufuzi abaliwo okubala ensimbi nabutya wafunira kubanga ogenda okeera enkya nga n'eddiini y'obusiraamu ogikoze otya ogitunze olwa siyasa eddiini y'obusiraamu teriimu siyasa teri mu byabufuzi naye tuli ku mulembe ng'abantu baddira obwebufuzi naye oteeka mu busiraamu nabira ngu busiraamu abukwera ku siyasa era azimbira kukyamanyi ku siyasa kikyamu baganda bange era bameka mbaganda fe abadde bali ku manhaji entuufu bwe batandika okuyingira siyasa bafundikira n'obusiraamu babuvuddeko ne batandika okubeera nga bihujjatin nga bekwasa nabo bagyawo omugaati gwabwe era banoonya mugaati nolwekyo uhadhirukum ya ikhwani min musahabati ahli su okwana abantu abakyamu abo nga betugeddeko almushirikun walmubtadia wakadhalika wasiyasiyun nabala nga bona obo bakwanye bakosa eduniya neddiini nolwekyo twegendereze baganda bange nti omukwano omubi tegukoma kukosa nsi wabula nenkomeero olabye Abu Talib balemerwa okubeera nga bwafiirwa enkomerero ng'atyali neduniya bamukosezza naye atakoma kwekyo nekunkomeero nebafundikira nga bamukosezza fanduru ya ikhwani tumunyire baganda bange kam kunna naarif bameka batwali tumanyi wamaseeka baffe mumikwano gyaffe abadde basalafiyin nga bali ku nkola entuufu falamma sahibu ahla albidai bebakwana bannabidaa nebegatta nabo nebatandika okunya mu kimu nabo bafundikira baziikibwa nga bannabidaa bafundikira manhaji salafi enkola abahli sunna bajeganye bafundikira nga batandise okujereka sunna naye nga muntandika lwali ku manhaji ntuufu naye bebakwana emikwano emikyamu bafundikira amazima bageganye nebafundikira
ngabazi kibwa ngabafide kunkora ya banabida nochi akhwani mbeke sabaganda bange tume kwa emikwane emibi jukosa enchi tijuko makosa nsati ni kumele jukola chi jukosa ngabo Abu Jahal buyakosa Abu Jahal ni Abdullah ibn Abi Umayya buyakosa ani Abu Talib itatu wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam umuto emiga seje na nituko miyoko wali insha Allah ta'ala tujja kongereza ke emiga semilala kumange chafa yucho chilimo biyokuliga vinji jetuli nimbulambu tukula chibu tutambuliramu subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta safurika atubilika assalamu alaikum wa rahmatullahi